Pemilan mebe uti chino khosem gyu chibucho ne lada na gi zedi ngus unzu ta ta teri chim tin be chen yus sasom nga do gesal le yebe khaji da yishu so chulu de min ki gwen ka tu ni si je ne zamling chulu thun ji ki khene kola kalop che na song thien gombu cho ne shia da suni khaji gwen ka thang tene yishu la ga che su su ru chibyur cha ne thari khang ni chol la yan ne dir pheb ne chigyu de min ki chulu phum ta je zom chuwa tu ge zo chuwa ka na ba thang gombu khang ni chone jang zamling chulu thun ji khombe che du sane khang tu pheb rung khogab nam jung la thegar chulu de min ki gwen ka thang la ga so su pheb ne melam sung jen thang chulu zo da je me khang tu na gi ye che ka na song.
Whenever I have the opportunity to pay my prayer in Muslim mosque or Hindu temple or Jain temple, I always pray.
Kheba du kap der khonskyam gyen chibu chogi thenga phyonang ki khaji da nangba wala semta haja nyebu yoba kana ba thang tisin lada nang ki khaji da nangba so chhede tamin nang pensu wala chamdu mi gyu yoba shi yoba thela ngau chu da ta zamling chulu thundi gu ju shi du ne khene yin sing thengsa chhede gi mingdo ne sure dang gi yoba theni haja gi lobam thang yi che ma du ya chi re che thu zup chim be lam de se song.
So now these days even in past sometimes to see because of different religious faith at fighting, killing. So sad.
Khoskyam gyunchin bicho lada su katu chibyu kyangrung chogangdu nesi pepsi yubashin teri nga to zirim tangshu te chogangdu nesi kyang yubatang gabder khonsu choki lada wa tede mangzu zu khonsu chokla teba tamzi yuwamebu yubatang kangni chone kyang denbe shabde gok khangsane dubtube mulamtang toki zeching nganzu gewe denba rumbuchi longdo nyiki tone zinjong besum cheke yinba kalup ze song.
Samde lokwe lada ge lulu nyimbu langcha ngulmi chansang ki chobe sampa namya mizhawus. So loko tuasam da bongwa samden o di sheba da dhubito ne sanje ga deban zingu rees. Ma to lulu chobu namja kyanpa zamji ene sanje ga deba zingyu besu chebe che zingyu besu chebe le pigima rees. O to di sa ngema ne nge di Himalaya rikyu ki gobo chamol lo ya ngale be khadu gobo mongol lo ngale be khadu ta wa she de ge sanje ge ta ba sya de chi de bo ta de chi go ge je mar ta as ta nu sung ge che ne lo bo sung ge nyam ne ge ta ne she bo de zu be ta ne ge er lung do ge ta bo zin jung be su chi zu bo chi go re si
ladagi kesa le ryu be anjuman imamia khaji de be chu shu ba ku shap shokat ali lagi diga sar go be chendi thalen ta ta khonsa cho thrin khon na be chogang do chibju kyang ba theni theng ni ba chagi yo ba ngo de thang khang ni cho chibju di chulu thun ri ki talin hang san ya ji tu gi ju khong lada su pheb gap nang ba chu chi bu mai bar nga ju khaji wa cho yang kana chi bu shi yong du yu dir ke bu ta ba khong gi chilap ten du ne be melam shu gi yo che so song
buddhist to जाहिरी बात है कि वो लोग बहुत खुश हैं हिज हॉलीनेस के आने से बट एज वेल एज जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी बहुत ही ज्यादा खुश है
तिशिन या लादा बा यीशु छेते जी आजा सुनम लागी
एंड द ऑडियंस विद हिज हॉलीनेस दलाई लामा वाज वेरी गुड एंड वी वर रियली प्रिविलेज्ड दैट ही
तिरिन कोसु छो मंजु लगा दो फेप का मंजु सने की यीशु गोबिन सुबथंग मंजु नाम फेपसुर चाहिए तिरिन कोस्टले लामा चोगी शिनजे तां कालु सुंगी दुजि शुगु केव संगु छुंग
एंड वी वर ब्लेस्ड बाय हिज प्रेजेंस एंड हिज वर्ड्स ऑफ विजडम
जेजा ता नंगि छिद तुंबे छै नि संगनि कोस्टम गु छिबु छो थिसि गोबर छिबु ताने थेगे पेंजु खान साबसि उनजे चंगु रे दु लाता सुनम लिंग पेमि सिजा ने अलुंग रिंग खांगि सिंगे सगु बतिन सनो साई